viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. Irāna šovakar pirms aptuveni stundas sarīkoja raķešu uzbrukumu Izraēlai, tā paziņoja Izraēlas armija. Armija ziņoja, ka Irāna Izraēlas virzienā raidījusi balistiskās raķetes. Ārvalstu mediji vēstīja, ka Izraēlas virzienā izšautas vairāk nekā 100 raķešu. Visā Izraēlas teritorijā skanēja gaisa trauksme, tā brīdināja iedzīvotājus par uzbrukumu. Amerikas Savienotās valstis šodien iepriekš jau brīdināja Izraēlu, ka Irāna gatavojas uzbrukt. Irānas uzbrukums ir atbilde uz Izraēlas šodien sāktajām sauszemes militārajām operācijām Libānā pret radikālo grupējumu Hezbollah. Izraēlas armija šovakar nu pat paziņoja, ka Irānas raķešu uzbrukums Izraēlai ir noslēdzies. Izraēlas iedzīvotājiem arī ļauts pamest bombu patvērtnes. Sākotnējā informācija liecina, ka Irāna uz Izraēlu izšāvusi vismaz 180 balistisko raķešu. Izraēlas armijas runas vīrs Daniels Hagari informēja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir pārtvērušas lielu daļu ienaidnieku raķešu. Dažas raķetes varētu būt nokritušas valsts centrālajos un dienvidu apgabalos. Pagaidām nav ziņu par upuriem, varas iestādes novērtē uzbrukuma sekas. Cīrihē šodien uzbrukumā ar nazi pie bērndārza smagi ievainots viens 5-gadīgs zēns un vēl divi 5-gadīgi zēni guvuši vieglākus ievainojumus, tā paziņoja policija. Saistībā ar notikušo policija aizturējusi 23 gadus vecu vīrieti. Uzbrukums notika pusdienlaiku, kad darbiniece ar vairākiem bērniem atgriezās bērndārzā, un tajā brīdī bērniem pēkšņi uzbrucis vīrietis ar nazi. Darbiniece ar kāda cita vīrieša palīdzību uzbrucēju pieveica un aizturēja līdz ieradās ātrā palīdzība un policija. Ievainotajiem zēniem sniegt pirmā palīdzība, viņi nogādāti slimnīcā. Šodien amatā stājies jaunais NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Īpašā ceremonijā NATO galvenajā mītnē Briselē Jens Stoltenbergs pēc aptuveni 10 amatā pavadītajiem gadiem tagad šo amatu oficiāli nodeva bijušajam Nīderlandes premjerministram Markam Rutem. Rute solīja, ka starp viņa galvenajām prioritātēm būs palīdzība Ukrainai un militārās rūpniecības jaudas palielināšana Eiropā. Latgalē ir izvietotas gaisa spēku mobilās kaujas grupas, kas bruņotas ar pretgaisa aizsardzības raķetēm. Aizsardzības ministrija jau iepriekš medijiem ziņoja, ka pastiprina pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, bet šodien aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem nedaudz plašāk informēja, ka uz Latgali nosūtītas gaisa spēku mobilās kaujas grupas, kas bruņotas ar pretgaisa aizsardzības raķetēm. Uz robežas arī izvietoti īpaši dronu atklāšanai piemēroti radari. Vairākie privāti valsts akreditēti muzeji ceļ trauksmi par kultūras ministrijas plānu mainīt muzeju finansēšanas modeli. Ikgadēja valsts budžeta finansējuma vietā plānots akreditēto privāto muzeju finansēšanu nodot valsts kultūra kapitāla fonda rokās. Muzeju vadība uzskata, ka tādējādi būs radīta mākslīga konkurence un traucēta muzeju jaunrade. Jaunais modelis varētu attiekties uz Imanta Ziedoņa, Žaņa Lipkes, Barikāžu un Mākslinieku savienības muzejiem. 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji ir bažīgi par skolēnu nepietiekamu aktivitāti un aicina skolēnus pievienoties koru un deju kolektīviem. Svētku rīkotāji skaidro, ka Covid-pandēmijas radītie ierobežojumi, skolu tīkla reforma un demogrāfiskā situācija negatīvi ietekmējusi bērnu un jauniešu dalību kultūras izglītības pulciņos. Tajos piedalās arvien mazāk bērnu. Pēc rīkotāja aplēsēm nākamajos svētkos varētu piedalīties 30 tūkstoši līdz 35 tūkstoši bērnu un jauniešu. Nākamie skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies nākamgad no 5. Līdz 13. Jūlijam. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 7 grādi, pušlēns ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms apmācies laiks un lielākajā daļā valsts ilgstoši līs, pūtīs austrumu ziemeļaustrumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, Kurzemē līču piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 5 līdz 10 grādi. Rīt mākoņēms dažviet pārsvarā ziemeļa rietumos lietus. Gaisa temperatūra 8 līdz 12 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.